Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Je 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za noći smo vam pripremili dosta toga zanimljivog i zato je vredi ostati sa nama sve do 2. Ekipa kao i obično mala, ali je odebrana. Ivan Petrović brine za ton, Dragomir Stamenković je muzički urednik, a moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaša i moja gošća u malim noćnim pričama bi sa sobom napustila ostrvo ako jednom tako krene, tamo krene, ponela baš ovu pesmu.
Circle of friends,
U malim noćnim pričama ove družimo se sa Vesnom Stamenkovićem, prevodiocem sa španskog i portugalskog i povremeno engleskog jezika.
Tako je.
Zdravo, Vesna, dobrodošla. Kako si?
Dobro veče, evo, dobro.
Jesi li noćna ptica?
Apsolutno.
Prevodiš noću?
Da, kad je mir i tišina, tad je najlepše sve raditi.
E, i slušaš muziku, pretpostavljam. Zašto je ovo tvoja omiljena pesma koju smo čuli malo pre?
Jedna od mnogo velikog broja omiljenih pesama, ali prva koja mi se našla na pameti kada sam pomislila na to pusto ostrvo, verovatno zbog tog osjećaja samoće. U ovoj pesmi se nalazi jedan stih koji sam ja pisala po svojim sveskama još u gimnazijskim danima, a to je kada sam sama sa sobom, niko drugi ne može da mi kaže s Bogom. Pa pretpostavljam da me baš to asociralo, to pusto ostrvo na tu rečenicu u pesmi.
Na šta obično slušaš dok radiš?
Dok radim...
Imaš i neku određenu muziku, klasiku možda ili da, ja, recimo, neku drugu...
Piano jazz uglavnom slušam, volim da slušam, ili saksofon. To noću kad se radi tako je najlepše. Ponekad slušam filmsku muziku, ali uglavnom samo instrumentale, oni mi ne remete misleni proces dok prevodim.
Hajde nam otkriju za početak, otkud ti u prevodiločkim vodama?
Ja sam krenula odavno, prevodila sam po fanzinima još kao gimnazijalka, moram da priznam ne baš pretjerano dobro, volela sam i da pišem i uvek sam nekako mislila ću se baviti rečju, to su uvek mislili svi oko mene, ja sam mislila ću biti veliki naučnik, ali nije mi tamo bilo mesta. Knjige su bile moja ljubav, a španski sam upisala zato što sam volela Markesa i Lorku. I oduvek mi je sam bio da sednem i da prevedem nešto što je napisao Marquez, da će mi se jednog dana ukazati ta prilika i vremenom se takve stvari i dešavaju, ako ste dovoljno uporni.
Ali počela si sa slikovnicama ipak. To je malo teže prevoditi. Mnogi misle da je to najlakše, šta, tu je par rečenica, ali prevoditi knjige za decu je jedna od najtežih stvari koliko ja znam.
To je apsolutno tačno, mada se retko o tome govori, ali ja volim o tome da govorim. Knjige za decu su samo prividno lake i ono što je najveći izazov prevođenja za decu jeste upravo to da se održi ta lakoća izraza, da se ipak sačuvaju te igre rečima koje su deci zanimljive i držim pažnju, ali da to sve zajedno teče i da im bude prijemčivo na njihovom jeziku, mnogo je teže i suptilnije prevoditi za decu. A sama ta lakoća, sam činjenica da to izgleda kao da je vrlo lako, to znači da je prevodilac odlično uradio svoj posao, ako se lakoća vidi iz tih reči.
Jesi sada zadovoljna kad pogledaš te prve slikovnice koje si prevodila ili bi sada to ipak odradila na neki drugačiji način pa kažeš jao, što sam ovo ovako?
I slikovnicama i svojim prvim prevodom, književnim prvim romanom koji je bio naravno ovako ljubavnog sadržaja, šta bi drugo dali studentu da prevodi. Često mi je teško, imam tremu kad treba da otvorim te knjige, da ih ponovo pogledam. Kad treba nekom da ih pozemim na čitanje, ja pa ne znam baš da li ovo da ti dam, malo je ovako, davno sam ja to radila, ne uzmi mi za zlo. I onda otvorim i počnem da čitam i onda shvatim da to uopšte i nije toliko loše. Jesu to neki mlađi dani, neki, svakako uvek imamo tekstovi dan. Danas mi se desi ovo knjiga kad izađe iz štampe, mjesec dana kasnije ja je otvorim i dobro je to, ali ja bih mogla još da glancam i mislim mi bismo zauvek radili na svojim tekstovima, niko nikad nije 100% zadovoljan. Ali nisu ti početni prevodi bili baš toliko loši.
Kako se zvao prvi roman koji si prevela?
Ljubavne čini, erotski memoari duhovnog buđenja. Nikad neću zaboraviti taj naslov.
Moram ti priznati, ja nikad nisam videla tu knjigu u izlucima. Ali dobro, zanimljivo. Možda vredi pročitati.
U svom žanru knjiga je veoma dobra. Ja moram da kažem, zaista u tom žanru je dobra. Ko voli da čita ljubavne romane, apsolutno preporučujem.
A izdavač je ko?
Porta Libris.
Dobro, eto jedna dobra preporuka za knjigu kao lagano štivo. Mi ćemo sada čuti Santanu, a onda ćemo nastaviti naše priče. Vesna Stamenković, prevodilac ove noći sa nama, pridružite nam se i vi tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. malim noćnim pričama sa Vesnom Stamenković se družimo. Prevodilac je za španski, portugalski i engleski jezik. Portugalski je sličan špansko?
Jeste nije? I nije. Pa
studirala si španski. Kako je došlo toga naučiš i portugalski?
Mnogo sam zavoljela španski. Španski je moja prva ljubav, ali je portugalski ostao moj jezik ljubavi. Nije ga bilo na filološkom fakultetu u trenutku kad sam počela da studiram, ni kao izbornog predmeta, sada ga na svu sreću ima. Pa sam se ja snalazila, učila sam ga sama, iz muzike, iz tekstova, iz serija, iz pesama, iz svega odredam, da se dogodilo neko putovanje na kom je bilo potrebno da možete da učestvujete, ali treba da znate portugalski. Ja sam se prijavila na putovanje i otišla sam i smestili su me u porodicu, to je bilo neko studentsko putovanje u kojoj niko nije govorio reči ni jednog drugog stranog jezika, samo portugalski. I ja sam mislila ovako, ako ja njih razumem, razumeće i oni mene ako pričam španski. Ispostavilo se da to baš i ne ide tako, te sam ja bila primorana da u realnim uslovima progovorim taj portugalski vrlo brzo. I jesu oni slični i srodni, ali su potpuno različiti kao i mentalitet naroda. Kolege i ja često pričamo o tome kako je čudesno da se na jednom takvom poluostrvu razvila su dva tako različita naroda, toliko različitih mentaliteta kao što su Portugal i Španija, Portugalci i Španci.
Sa španskog se dosta prevodi, ima i dosta španskih pisaca, poznajemo. Koliko se prevodi uopšte sa portugalskog? I koliko su ti pisci zastupljeni uopšte kod nas?
Dosta manje. U stvari, da, sa portugalskog jezika ne samo španskih pisaca, nego dosta latinoameričkih pisaca, dosta se prevodi sa španskog jezika. Španski jezik je kod nas doživeo i taj procvat u vreme onih serija koje su se davale, tako da dosta ljudi ima neki osjećaj da im je ta kultura bliska. Portugalski je onaj španski što je čudan španski. Ljudi uglavnom nemaju odnos prema tom jeziku. Kontinentalni portugalski zvuči grubo zbog tih njihovih grlnih zatvorenih vokala i šuškanja pri govoru. I nešto baš i nisu ljudi zaljubljeni pretjerano u portugalski. Ali mene je portugalski očarao uz fado muziku, uz Marizu, uz tu melanholiju njihovu, taj saudađ, taj njihov osjećaj sete i melanholije. U njihovoj književnosti se to također ogleda. Za divno čudo, književnost je recimo potpuno suprotna od toga. Njihova je književnost, barem ono što sam ja do sada prevodila, mnogo pozitivnija i vedrija nego španska. Španci vole da napišu, bar savremeni španski pisci, da to bude teška knjiga, da je to neka ozbiljna društvena tema, gde portugalski autori, opet ne pričam, ne želim da generalizujem, samo pričam o mojim iskustvima, umeju da sam u tome pristupe na jedan vedri način, više optimizma.
Da se kog jezika više voliš da prevodiš? I koji ti je pisac omiljen osim Markesa za prevođenje?
Pa to je kao da pitate majku koje dete više voli, ja nisam u stanju da odgovorim na to pitanje, zaista ne. Ali zaista zavisi i od pisa do pisa, neki pisci su naporni, ali veliki i osjećaj zadovoljstva kada prevedete njihovo delo. Moram da priznamo i najveći uspeh do sada u prevodilački je prvo prevod sa portugalskog jezika. 2017. godine je izašla jedina prozna knjiga Fernanda Pessoa, on je najveći pisac portugalskog jezika, najveći pesnik portugalskog jezika, pošto eto, to je jedino njegovo prozno delo. I ona je prvi put se pojavila u prevodu na srpski jezik i ja sam imala tu ogromnu čast da budem prevodilac tog dela. Zaista je bilo naporno, beskreno, on je majstor više značija, slojeva, melanholije. Ja sam patila uz tu knjigu i uživala uz tu knjigu i to je to neki najviši domet mog dosadašnjeg prevodilačkog rada. Ne znam da li je moguće prevazići ga, ali nadam se da jeste.
Ima vremena.
Još nije kraj. Da.
Biće još toga. Slušamo sada Kubu, pesmu, koja je vrlo zanimljiva i onda ćemo malo pričati o Markesu, može?
Može. We'll be right back.
Eko. Dejan Cukić i Spore ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS. Moje jedine.
Internet, CD i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ponoć je i 32 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče, družimo se noća sa Vesnom Stamenković, ona je prevodilac sa španskog, portugalskog i engleskog jezika. I kao što smo rekli malo pre, prelazimo na tvog omiljenog pisca, Gabriel Garcia Marquez. E sad ja ne znam da li sam dobro to akcentovala ili nisam, ti ćeš me ispraviti, ali otkud ljubav prema Markesu?
Još iz školskih dana, ja sam, verovatno to nije veliko iznenađenje, mnogo voljela da čitam kad sam bila mala i čitala sam mnogo i svašta i onda se dogodilo da ono što je bilo obavezno, da sam ja to već odavno pročitala i da sam stalno išla i tražila neke nove knjige da čitam. I tako sam u nekom trenutku nabasala na nešto što ovako ide kao da je stvarno i jedan put bum nije nego neka magija. I meni je to bilo toliko čarobno. Do tog trenutka u svom životu ja sam delila svoje zvanične književne ukuse koji su podrazumevali klasike i neki onako realistički pristup pisanju i svoje one nezvanične, tajne pomalo književne ukuse koji su, jer ja sam kao mala mnogo volila da čitam i naučnu fantastiku i svakakvu drugu fantastiku. I onda se dogodilo da se taj žanr koji je toliko omražen bio, a to je fantastika, da se elementi fantastičnog nađu u jednoj ozbiljnoj knjizi jednog ozbiljnog pisca, o kome ja u tom trenutku nisam znala baš ništa, ali sam znala da je to književnost, da divno teče, da fantastično piše i da odjedanput tu se dešava da neke žene odliću u nebo, da se nešto čudno zbiva usred neke knjige koja izgleda kao stvarna priča u stvarnom selu, ali nije ni stvarna priča, niti je stvarno selo. I tako sam ja upoznala Makondo i njegove stanovnike i tako sam ja pročitala 100 godina samoći i zauvek ostala zaljubljena u magični realizam, u Latinsku Ameriku i ponajviše u Garciju Markesa. Čitala sam sve što je mogla mi dođe u ruke, što je on tada napisao i onako potajno se nadala da ću jednog dana biti dovoljno dobar prevodilac da se i sama bavim prevođenjem njegovih knjiga. Sećam se i tog trenutka kada sam na studijama prvi put uzela 100 godina samoće u originalu i otvorila knjigu i pročitala prvu rečenicu koju sam u to vreme znala na pamet na srpskom, pročitala sam je na španskom i shvatila da je to to, da to jednostavno zvuči jednako tako dobro i da je to tako divna knjiga i da ću opet uživati iako znam knjigu i naravno svaki naredni put sam ponovo uživala u njoj.
I evo, pružila ti se mogućnost, izdavačka kuća Sezam Book, koja inače izdaje Markesova dela, je na tržište neposredno pred sajam knjiga, čini mi se, izbacila dve nove Markesove knjige. Ali nisu romani u pitanju.
Ne, jedna je
u stvari Markesova, njegova biografija.
Da. Da, prvo smo se dogovorili, prvo mi je, tako sklopili smo dogovor da ja prevodim Markesovu biografiju. Sad, kako je kako Marquez više nije, Garcia Marquez više nije među živima, nisam zaista mislila da će mi se ukazati prilika da prevodim nešto što je on napisao. I onda mi je prevođenje nečega što je neko njemu blizak pisao njemu bilo kao nešto najbliže tome što ću ja ikada da dođem. I bilo mi je veoma interesantno ovu knjigu, ovu njegovu biografiju. To nije baš samo biografija, ona se čita kao roman, ona se čita kao memoari. Pitanje je njegovih najboljih prijatelja i kolega iz vremena od pre nego što je postao poznati pisac, ne mogu da kažem pre nego što je postao pisac, jer ja mislim da se on rodio kao pisac, da je od uvek morao da bude pisac. To je neko koga je poznavao onakvog kakvog ga ljudi ne znaju i kakvog ga javnost nikada nije upoznala, jer nije volao da daje intervjue, ali je neko koji je njega pratio u sve uspone i padove i u čitavom njegovom životu. I onda autor ove knjige, Plinio Apuleio Mendoza, piše o njihovom druženju, o njihovom zajedničkom putovanju, o ljudima koji su obojica poznavali. Jednostavno piše, kroz svoje memoare piše njegov život. Znači piše svoje memoare koji su skoncentrisani na njegovo prijateljstvo i njegov suživot sa Garcia Marquezom.
Da, knjiga se zove Gabo, pisma i sećanje. Šta je sa pismima? Da li su to pisma koje Marquez pisao svom prijatelju ili pisma koje on pisao nekome, prijatelj došao do njih?
To su pisma koje je Gabo pisao svom prijatelju i ta pisma su meni, barem na prvi pogled, bila najdragoceniji deo ove knjige, jer se u njima, on u njima uglavnom piše o književnosti, on u njima uglavnom piše o svojim radovima, o svom pisanju, o svom nezadovoljstvu nekim delovima, o tome kako je, recimo, jednu knjigu, bukvalno, pred sam krajem je preko 300 stranica napisanih, on je uzeo i sve to bacio i rekao da mora da počne iz početka, da piše iz drugog ugla, da to ništa ne valja, bio je strašno samokritičan i ta nesigurnost u sobstvenu reč, taj njegov pristup tom njegovom pisanju, to je nešto što mi nismo mogli ni na jedan drugi način da vidimo. Mi znamo Marquesa kao autora koga svi volimo, koji nije samo predstavnik jednog od najznačajnijih, ako ne najznačajnijeg književnog pravca u Latinskoj Americi, već i glavni predstavnik tog pravca, neko za koga su svi čuli. I prosto je nezamislivo da je jedan takav pisac imao takvih nesigurnosti u vlastito pisanje. To se sve može videti iz tih pisama koje je on pisao Plinio.
Da, zanimljivo, u jednom trenutku si rekla da nije davao intervjue novinarima, da je izbjegavao takve kontakte, a dok je radio kao novinar, nijednom nije uradio intervju ni sa kim, kaže. Radio je izveštaje, ali nikada intervjue sa pitanjima i odgovorima.
Do tome, takvom nekom uglu u ovoj knjizi, ja barem nisam imala prilike da vidim, ali Garcia Marquez je imao, ja mislim, neku svoju prizmu kroz koju je posmatrao svet i način na koji je on pisao o njemu je uvek bio, u njemu se ogledao, kao malo iskrivljeno ogledalo, u njemu se ogledao stvarni svet, ali je to svakako bila njegova prizma. Ima nekih delova, recimo evo u ovoj konkretnoj knjizi, objavljena je isto u izdanju Sezam Buka i Marquezova knjiga o njegovim putovanjima po istočnoj Evropi i u njegovim u njegovoj biografiji koju je pisao Plinio Apuleio Mendoza, pominje se to isto putovanje na kome je Plinio bio sa njim. I sad ta dva viđenja istočne Evrope, naravno jedno iz pera Plinio Apuleio Mendoza i drugo iz pera Garcia Marquesa, su prilično različita, a u pitanju je isto putovanje na kojima su oni istim kolima vozili. I sad Marquez je tu promenio imena, on je tu išao sa dizajnerkom iz Indokine, koja je u stvari bila Plinijeva sestra, i sa Plinijem koga je prekrstio u Franka. Eto, menjao je stvari, voleo da ih prilagođava. Mislim da kao u tom smislu nekako nije se činilo kao neko ko bi voleo da prenosi od reči do reči nešto neko drugi rekao. Mislim da mu je to možda bilo nezanimljivo.
Ko zna. Slušat ćemo sada pesmu Che Guevara. Ti ćeš me sada ispraviti, jer uobičajeno je da mi kažemo Che Guevara, ali ipak se to tako ne izgovara na portugalskom. Španskom ovoga puta.
da, ali ovdje još i može da se oprosti ovaj če nadimak je argentinski, gdje to malo možda jeste tvrđe. Inače, ja mogu zauvek o tome zašto smo mi Ć transkribovali kao Č, a Z koji u španskom ne postoji, nego se izgovara kao S, uporno transkribujemo kao Z, ali dobro.
da, u stvari je on kako se zove?
Che Guevara.
Che Guevara.
Con su
pričamo o Gabrielu Garciji Marquesu i knjizi koju je napisao njegov prijatelj Plinio Apuleo Mendoza. Gabo, pisma i sećanja, za one koje ne znaju, Marquesov nadimak je bio Gabo, verovatno za prijatelje samo.
Isključio.
Njegovo poznanstvo sa Kastrom je i tekako zanimljivo.
Da, u ovoj knjizi Plinio Apuleio Mendoza sa ogromnom ljubavlju i nežnošću priča o svom prijatelju Garcia Marquesu. I govori da su se oni u svemu slagali, da su mogli da dovršavaju jedan drugom rečenice, da nije bilo bitno da li su jedan ili drugi počeli ili završili nešto, da su jednostavno imali isti ukus u vezi sa svim i da su se veoma dobro slagali. Međutim, pitanje podrške Kastru je kasnije postalo jedno od malog broja stvari u kojima se njih dvojica nisu slagali po rečima Plinija Apuleia Mendose. Obojica su bili oduševljeni u nekom trenutku kada je na Kubi izbila revolucija, kada je u stvari na Kubi ta revolucija odnela pobedu. U čitavoj Latinskoj Americi se proširio jedan veliki talas entuzijazma. Njih su dvojica bili novinari u tom trenutku koji su izvan granica Kube podržavali kubansku revoluciju i govorili o njoj. I cijela Latinska Amerika slavila na ulicama u trenutku kada je kubanska revolucija odnela pobedu i oni zajedno sa svima. Međutim, bivaju pozvani, to jest Garcia Marquez poziva telefonom svog prijatelja Plinija i kaže mu da spakuje dve košulje brzo u kofer jer oni idu na Kubu po Kastrovom pozivu. Naime, Kastro je pozvao novinare koji su bili pristalice revolucije i koji su je podržavali izvan zemlje da dođu na Kubu i da tu prisustvuju u svečanostima, proslavama povodom te pobede. I on je naravno imao prilike da upozna Kastra. Kasnije, tokom života, Garcia Marquez je ostao blizak prijatelj sa Kastrom, dok je, recimo, odmah po dolasku Kastra na vlast došlo do nekih događaja. To su bila javna pogubljenja, suđenja, vojna suđenja i veoma oštro i brzo zračunavanje sa protivnicima kubanske revolucije, koje se Plinio Apuleio Mendosi nisu dopale, a Gabo ih je smatrao opravdanima prema njegovim rečima. Tu se pomalo razilaze njihovi pogledi na Kastra. Znam samo da mu je Garcia Marquez ostao prilično naklonjen do samog kraja, dok je u ovoj knjizi ipak Apuleio Mendoza to pokazao malo crnje nego što je Garcia Marquez to smatrao.
Jesi imao utisak da on zaista iskreno govori o svim događajima i o Kastru i o Gabu i o svemu što se dešavalo u njihovom životu?
Ja mislim da on govori,
ili je malo možda ulepša.
Mislim da on govori sasvim iskreno iz pera nekoga ko je to pisao kroz one pomalo magličaste naočare sećanja. Kao što sve gledamo onako u prošlosti kad se osvrnemo iza sebe, stvari nam izgledaju nekako drugačije ili nam se možda čini da smo odmah u samom startu imali neko mišljenje, neki predosećaj da će se stvari odigrati ovako ili onako, iako nismo, ne možemo da ne primenimo sadašnje iskustva na ono što smo nekad videli i doživjeli, i mislim da je on to pisao najiskrenije što je mogao, ali ipak iz vizure nekoga koja je doživeo da vidi šta se dogodilo na kraju sa Kastrom i Kubom.
Da li te iznenadio neki podatak koji si pronašla u ovoj knjizi? Da ga prosto nisi očekivala, da si Gaba možda ne možeš da vidiš u toj situaciji.
Da ne mogu da ga vidim u toj situaciji, ne. Ja sam tu upoznala Gaba kakvog sam zamišljala, zaista. Takođe jednog čoveka sa svojim nesigurnostima, sa svojim slabostima i manama, sa svojim duhovitostima, sa svojim pogledima na svet, nije mogao iza onih knjiga koje sam volela i koje dalje volim da stoji niko drugi. Eto, to mi je najbliže što ću moći da dođem tome da ga upoznam, a zaista mislim da sam ga upoznala kroz ovu knjigu iz jednog ugla o kome ne pišu udžbenici.
Da, jer ima tu nekih sećanja Plinijevih o tome kako je Gabo skupljao materijale za svoju knjige i da li ih uopšte skupljao ili je sve to što je se pojavilo čista fikcija.
Daleko od toga da je čista fikcija. On je dugo, recimo, radio na tom romanu o diktatoru. On je o usamljenom diktatoru. Imao je mnogo varijante priče koje posle bacao, koje je razrađivao pa ponovo sklanjao. Njegovi su motivi također jednim dobrim delom potiču iz priča njegove bake, sujevernih priča njegove bake, čak se dosta pominje.
Da, pod njenim snažnim uticajem.
Jeste,
i
ima dosta takvih nekih motiva u njegovim knjigama. Sad o tome Plinio piše, ali on u stvari više piše iz svog nekog ugla, iz svog doživljaja Garcia Marquesa. Mi vidimo njihove događaje kroz koje su zajedno prošli tokom života i potom vidimo knjige koje su proistekle iz toga. Saznala sam neke druge stvari o Marquesu koje nisam znala ranije. Saznala sam da se panično plašio aviona, recimo, to mi nije bilo poznato pre toga. Znam da nije hteo da oblači frak, recimo, na dodeli nagrada, na dodeli Nobelove nagrade, jer je rekao da se osjeća kao da je došao na svoju sahranu i to ne dolazi u obzir da uradi. I onda je odlučio da primi nagradu u narodnoj nošnji. Eto, takve neke detalje. Eto, nekog jednog neposrednog i prirodnog Garciju Marquesa, koga mi nemamo često prilike da vidimo ni u njegovim knjigama, ni u prikazima njegovih knjiga. A evo i na samim koricama ove knjige piše nešto što je Plinio rekao, a to je da je to pisac kog obožavaju milioni ljudi širom sveta, koji se povremeno oslobodi tog sopstvenog mita i ponovo postane samo Gabo. I on je pisao baš o tom čovjeku, onom čovjeku koji mi kao milioni njegovih čitalaca u svetu ne možemo da znamo ništa.
Mm-hmm. Plinio se također nastanio na Kubi zajedno sa Gabom ili ne? Ili mu je dolazio u posetu ili su prestali u jednom trenutku uopšte da se viđaju?
Oni su provodili dosta velike periode života, potpuno razdvojeni, i onda često se dešavalo da jedan od njih bude u lošem finansijskom položaju, dok drugom ide malo bolje i obrnuto. Plinio Apuleio Mendoza je celog života pisao također, ali nije imao uspeh kakav je imao Garcia Marquez, ali mu je Garcia Marquez pomagao, čitao njegove knjige, pisao mu je predgovor ili neke prikaze tih knjiga. Zajedno su radili u nekim listovima, često se dešavaju doživljeni na različitim kontinentima potpuno, ali putevi bi se uvek nekako na kraju sreli i bili su zajedno u nekim veoma bitnim trenucima života jedan za drugoga. Plinio tu govori o svom razvodu, gde mu je Garcia Marquez pomogao dosta. Govori o tome kako se Garcia Marquez urodio sin i kako je njegovu trudnu ženu vodio u bioskop. Mislim, ima takvih nekih vrlo, vrlo ličnih detalja iz života koje je zanimljivo pročitati, ja mislim.
Da. Mi nje Markisa zamišljamo kao čoveka koji verovatno ležao na novcu i parama, kako se to figurativno kaže, ali to nije bilo tako. U početku je čak nije imao ni kafu sebi da plati.
Da, ima na samom početku knjige, piše se o tome kako su se upoznali, gde je Garcia Marquez kao siromašni student ušao kafić i prišao stol gde je poznavao ljude, naručio kafu, popio kafu i onda je otišao da je ne plati, i to mu je bio način da popije kafu besplatno, ali eto, kasnije to više nije bilo tako.
Da, kasnije se verovatno odužio tim ljudima. E, sada ćemo na trenutak zastati, jer ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo nastaviti naše male noćne priče i pričat ćemo malo i o drugoj knjizi Marquesovoj Nisam došao da držim govor. Zašto nije došao da drži govor, saznaćemo za jedno desetak minuta, nećemo odmah otkriti. Vesna Stamenković, prevodilac, je ove noći sa nama. Naravno, i vi možete da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nociprogram@gmail.com. A evo, Igor nam se javio iz Kruševca i napisao: dobra vam noć, pozdrav maloj, ali i odabranoj ekipi, našoj dragoj gošći Vesni Stamenković. Emisija je zanimljiva i potrudit ću se da pronađem Vesnin prvi roman koji je prevela.
Evo, Vesna se smeje i verovatno misli.
Ja sam ga ozbiljno preporučila, da.
Preporučit će Vesna još mnogo toga. Evo, još jednom da pročitam još jedan mail. Veliki pozdrav voditeljke i njenoj gošći od redovne slušateljke. Inspirativno je slušati kako Vesna sa puno ljubavi govori o svom poslu i Markesu. Hvala obema na ovoj velikoj dozi inspiracije, jer uživanje je znati da neko sa strašću radi svoj posao. Pre nedelju dana pročitala sam 100 godina samoće, a juče sam iz biblioteke uzela Ljubav iz doba kolere i uprkos obavezama na fakultetu već sam je pročitala više od pola. Uživam da čitam Markesa i jedino mi je žao što ga nisam ranije otkrila, napisala je Jovana.
Jovana, nikad nije kasno. Ja preporučujem Pukovniku Nema ko da piše kao sledeći roman.
Ja zavidim svakome koga je tek sad otkrio, jer je pred njim tek da otkrije svo bogatstvo Markesa književnosti.
Da, potpuno si upravo, ali na nama je da pročitamo još koji put neka njegova dela, jer uvek pronađem nešto drugačije i čitam ga stalno drugim očima. Praktično ono što sam propuštala da pročitam kao mlada osoba, sada čitam potpuno drugačije i potpuno drugačije sagledavam ovog velikog pisca. Pričat ćemo još o Gabrielu Garciji Marquesu, slušat ćemo sada Celiju Cruz, a pesma je Guantanamera. Ja vama preporučujem da budete tu, slušamo vesti, a onda se vraćamo našim malim noćnim pričama.
Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Građani Srbije i Severne Makedonije moći će i albansku granicu da prelaze samo sa ličnom kartom, što će biti dovoljan dokument i građanima Albanije za ulazak u Srbiju i Severnu Makedoniju. A radne dozvole jedne zemlje važiće u sve tri. To je deo konkretnih mera dogovorenih na drugom trilateralnom sastanku u Ohridu. Dogovoren je i zajednički rad fitosanitarnih inspektora, ali i da sve tri države paralelno usklade zakone kako bi dogovoreno moglo biti isprovedeno. Predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u trodnevnoj radnoj poseti Parizu. Prvog dana posete Vučić će prisustvovati večeri koju francuski predsjednik Emmanuel Macron priređuje za šefove država, vlada i predstavnike međunarodnih organizacija. U utorak je predviđen sastanak sa Macronom, a predsjednik Srbije će prisustvovati i otvaranju drugog Pariskog foruma o miru. Na kraju posete Parizu Vučić će se obratiti učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO. Četvorica migranata nestala su u Dunavu kod Apatina prilikom pokušaja da ilegalno pređu u Hrvatsku. Policija i ronioci su otišli na lice mesta, nezvanično saznaje Radio Televizija Vojvodine. Predsjednik Bolivije Evo Morales podneo je ostavku. Saopštenje je usledilo nakon što su oružane snage te latinoameričke zemlje sugerisale Moralesu da ode sa vlasti kako bi se obezbedila stabilnost u državi. Boliviju potresaju protesti i nemiri koji su počeli posle izbora u oktobru na kojima je Morales pobedio. U neredima je ubijeno troje, a povređeno 300 ljudi. Španska socijalistička radnička stranka premijera Pedra Sancheza pobedila je na vanrednim parlamentarnim izborima na kojima je osvojila 120 od 350 mesta u donjem domu parlamenta, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Rezultati su dobijeni nakon prebrojanih skoro 99% glasova. Konzervativna narodna stranka osvojila je 88 mesta, a desničarska partija Vox 52 mesta. Nijedna stranka nema dovoljno mandata za formiranje vladajuće većine, što znači da će doći do pregovaračkog procesa među strankama o formiranju vlade. Iz sporta, Novak Đoković je pobedio Italijana Matea Berrettinija sa 2-0 na startu finalnog ATP turnira u Londonu. U drugom meču grupe Bjorn Borg, Austrijanac Dominic Thiem savladao je Švajcarca Rogera Federera također sa 2-0. Naredni meč Đoković igra u utorak protiv Dominika Thiema. Vreme danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura do 7 stepeni, dnevna oko 18, u Beogradu do 15 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you. ser mi arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Jedan sat je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Male noćne priče. Družimo se ove noći sa Vesnom Stamenković, prevodiocem sa španskog, portugalskog i engleskog jezika. A evo Jovana se ponovo javlja i kaže, samo da pitam da li bi Vesna mogla da preporuči nekog portugalskog pisca za čitanje unapred. Hvala.
Mogu, ja ne znam, naravno, svačije ukuse, ali mogu da kažem moje omiljene knjige.
Naravno da postoje prevodi i da mogu da se nabavu u...
Ja ću biti još savičnija od toga i preporučit ću svoje prevode. To su moje najdraže knjige prevedene sa portugalskog jezika. Jedna je objavljena 2011. u izdavačkoj kući Dereta, zove se Fantazija za dva pukovnika i bazen. Autor je Mario de Carvalho i u pitanju je ovako jedna tanana knjižica, jedan romančić o savremenom Portugalu sa raznoraznim likovima, pomalo ima i ovako elemenata basne, jer imamo sovu koja razgovara i na jednom drvetu s jednom drugom ptičicom. I vrlo je zanimljiva, vrlo interesantna i podsjeća dosta, mislim, jeste priča u Portugalu, ali liča nešto što bi moglo da se desi i kod nas. U pitanju su dva penzionisana generala koja sede u penziji i razgovaraju o svojim životima i onda sad vidimo načine na koje se njihove priče prepliču. Vrlo je interesantno i živo. Druga knjiga koju bih preporučila, ona je izašla prošle godine u izdanju Helixa iz Smedereva, isto je moj prevod, ja se izvinjavam, ali volim tu knjigu. Ona se zove Prosječna vrednost sreće, u pitanju je portugalski pisac David Machado. I tu je u pitanju, u obe ove knjige je u pitanju ono o čemu sam govorila negde na početku emisije, o tom nekom portugalskom optimizmu,
ova knjiga ima trojicu likova, od kojih je jedan očajan jer je ostao bez posla, to je glavni lik koji priča celu priču. Jedan je u zatvoru zato što je zbog loše finansijske situacije pokušao da opljačka benzinsku pumpu, a treći je klinički depresivan. I taj klinički depresivan čovjek pokušao da pronađe formulu po kojoj je moguće biti srećniji nego što jesi u stvarnom životu. I kažem, knjiga koja počinje s jednog takvog crnog, tako crne postavke, nema jednu crnu misle u sebi. Ona je veoma pozitivna i eto, ja bih je svakako toplo preporučila. To su moje dve najdraže knjige koje mi padaju na pamet, isto kao i ona pesma ovako. Kad mi neko kaže šta je ovo to, to je prvo čega se setim. Ja se nadam da će vam se dopasti.
Eto, Jovana, to je bila preporuka za čitanje, baš što se portugalskih pisaca piše. Tiče, a mi se sada vraćamo još malo Markesu, malo ćemo još govoriti o knjizi Nisam došao da držim govor. Ovo je on potpisao, ovo su, ajde ti reći, bolje nego ja, izašlo u izdanju izdavačke kuće Seza Buk.
Da, nakon biografije dobila sam i tu priliku, konačno, da prevodim reči mog najomiljenijeg pisca. Ovo je zbirka njegovih govora. On kaže, nisam došao da držim govor, to su reči kojima je on otvorio jedan od tih svojih govora. On nije voleo govorancije, nije voleo, on je bio jedan čovjek koji je voleo sve stvarno i direktno i normalno i nije voleo da ulazi u neka preterana opisivanja. Sad, ovdje ima govora različitim povodima, neki su mu naručeni, neki su tražili od njega, neki je pisao ili govorio u nekim prilikama gde je i sam, vidi se, tačno se osjeća koji su ti koji je iz duše napisao. Svi su naravno maestralno napisani jer u pitanju je Garcia Marquez. A prvi je govor koji je održao na dodeli diploma u školi. Mislim, eto, tad je počelo, tad se videlo već da će on da piše i da će biti dobar u tome. Međutim, znači ova knjiga nije imala naslov, nije, znači on sklopljena je kasnije i dobila je naziv po toj njegovoj čuvenoj rečenici da on nije došao da drži govor, ali će ipak da ga drži.
Eto, znači nešto potpuno novo, možemo i da saznamo iz ovih njegovih tekstova i govora. I sigurno sam da će naši slušalci i čitaoci zavoleti i ovu Markesovu knjigu. A ja moram nešto još da te pitam. Da li bi voljela da prevodiš neke druge Markesove knjige, bez obzira što one imaju svoje prevode? Možda su neke prevedene mnogo godina ranije, pričale smo o tome da se jezik promenio umeđu vremenu.
I jezik se menja, to je istina. Sad, da li se menja na bolje ili na gore, da li sam ja ili neki drugi moj kolega baš upravo neko ko će na bolji način da prevede nešto što je već prevedeno, to ne može niko da tvrdi. Ja definitivno ne mogu da budem dovoljno arogantna da tako nešto tvrdim za sebe, ali da su novi prevodi već prevedenih knjiga, pogotovo tih velikih dela klasične književnosti, neophodni, to je istina. Ne samo zato što su neki prevodili dobri ili loši, mada je to ono što čini knjigu. Često se zaboravlja i mi kao prevodioci često pokušavamo da skrenemo, stalno pokušavamo da skrenemo pažnju na to, da je većina knjiga koja se čita u Srbiji, većina, preko 80%, je prevedena književnost. Odnosno, to su knjige koje ne bi bile dostupne našoj čitalačkoj publici da nije nas, da nije književnog prevodioca. E sad, taj bi posao davno radio kompjuter, da je on toliko lak, da nije u pitanju umetnost, umetničko prevođenje, mi smo umetničko udruženje knjižnih prevodilaca u kome sam ja član, upravo zato što svako od nas trudi se da prenese stil pisca, da mu ostane veran i dosledan, ali ponovo mi tumačimo tu knjigu. Svaki prevod, koliko god da se ja trudim da ostanem verna originalu, mora da nosi, da bude obojen time da sam je prevela baš ja, a ne neki drugi prevodilac sa španskog koji je jednako dobar kao ja ili bolji od mene, nego baš ja. Znači, svako od nas da neki lični pečat tom svom prevodu, nemoguće, ljudi smo, nemoguće da ne obojimo nekim svojim učitavanjem, da ne damo neki svoj pečat tom prevodu. Upravo zato možda ne bolji ili lošiji, možda ne tačni ili netačni prevod, jer se i oko toga vode polemike ogromne, da li je tačan prevod i dobar prevod, jedno te isto, i uglavnom se slažemo oko toga da nije baš uvek tako. U kojoj meri smemo da menjamo, u kojoj meri moramo da budemo dosledni originalu, u kojoj meri to postaje ružno ukoliko rečenica funkcioniše na španskom ili na engleskom jeziku, ali na srpskom zvuči rogobatno jer ta rečenična konstrukcija nema smisla. Dakle, ne pričamo o tome, ne pričamo o tačnosti prevoda, nego recimo baš upravo o tome, o drugačijoj interpretaciji teksta. Da bismo mogli isti tekst da čitamo u prevodu dva različita prevodioca i da ga poredimo, neophodno je imati više prevoda, pogotovo tih većih dela. Tako da ja se iskreno nadam da će da se desi, možda ja, možda neko drugi, ali da ćemo imati prilike da prevedemo neka već prevedena dela Garcia Marquesa i nekih drugih velikih pisaca. Mada, sa druge strane, postoji toliko toga što još nije prevedeno da imamo dosta posla pred nama.
A koju bi ti lično knjigu volila da je eventualno dobiješ i prevedeš ponovo?
Garcia Marquesa?
Mm-hmm. Ali da, recimo 100 godina samoće knjiga koju jako dobro poznaješ i možda bi bila pod uticajem tih ranijih prevoda. Bar mi se tako čini.
S jedne strane da, ali sa druge strane ja sam je posljednje počitala na studijama, što je bilo malo davno. A pre toga, tad sam je čitala u originalu, a pre toga sam je čitala u prevodu u gimnazijskim danima koji su bili još malo davnije. Ove, tako da ne verujem da bih imala tu obojenost, ali da, ipak je manji otklon nego sa nekom drugom knjigom. Da li bi to bila možda, recimo, pomenuta Pukovniku nema ko da piše, eto, to bi bila jedna od mogućnosti.
Da, zanimljiva knjiga koja se lako i brzo čita. Jer sada današnja deca kažu koliko ima strana, može li to, i tako krene. Ali evo je da podelimo još jedno ili dve zanimljivosti o Marquesu, a onda ćemo Luis Casal slušati. Svoju suprugu je upoznao kada je ona imala samo 13 godina. Njeno ime je bilo Mercedes i ona mu je obećala da će mu ostati verni i da će ga čekati, a venčali su se čak 14 godina kasnije. Eto, malo priče, i kaže, u svojoj mladosti je bio poznat kao stidljiv momak koji piše smešne pesme. Jesi imala prilike neku njegovu pesmu smešnu da pročitaš?
Da, ne toliko, mada je pisao drugim ljudima. Garcia Marquez nije sebe video kao pesnika, ali je imao toliko lirike u izrazu, a volao je da piše o drugima, i čitala sam njegove priče o tome kako su njegovi drugari, recimo, izbačeni sa časa zato što su pisali duhovite pesmice o direktoru. Ali evo sad kad smo pomenuli opet tog nekog Garcia Marqueza koji je nepoznato gaba, koji je nepoznat drugima. Pao mi je pogled na nešto što sam pripremila, na jedan maleni opis sa dodele Nobelove nagrade Garcia Marquesu, gde je Plinio Apuleio Mendoza njega opisao kao mršavog mladog boema koji je digao ruke od studija prava, potajni crtač po knjigama u bednim pansionima, putnik u nedeljnim tramvajima koji ne voze nikuda, marljivi proizvođač očajničkih snova koje su njegov otac i prijatelji smatrali za izgubljeni slučaj.
Da, i takav čovjek napiše roman 100 godina samoće i kaže da je posljedica, ovaj roman posljedica neočekivano nadahnuća koje je jednom prilikom obuzelo Marquesa na putu za Acapulco, kada je, kako sam kaže, imao celo prvo poglavlje u glavi, a u sobi je proveo 18 meseci dok nije u potpunosti završio ovaj roman.
Po ovoj prethodnoj knjizi o kojoj smo govorili, po rečima Plinija Apuleia Mendose, on je mnogo dugo radio na ovom romanu i nije bio zadovoljan, da je seo, zatvorio se i uradio ga za jedan mnogo kraći vremenski period, je ta knjiga bila jednostavno izašla iz njega i postigla je odmah nevjerojatan uspeh. On je bio toliko zaprepašćen time, on nije shvatao šta mu se dešava kada je ta knjiga naišla na takav odziv publike na kakav je naišla.
I eto, pridružite nam se i vi. tanja.nocniprogram@gmail.com sa Vesnom Stamenković se družimo ove noći. Thank you.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
Ovo su male noćne priče, pridružite nam se i vi, tanja.nocniprogram@gmail.com, sa Vesnom Stamenković, prevodiocem, se družimo ove noći. E sada mi reci, kako izgleda jedan tvoj radni dan? Kada najradije prevodiš? Šta radiš? Imaš li neke rituale, male ili velike?
Kada prevodim... Kao knjižni prevodilac, dakle, nisam vezana za radno mesto, nego prevodim u svom ambijentu. Uglavnom je to kod kuće, gde je vrlo potrebno imati disciplinu. Znači, ustanem ujutru, skuvam kafu i sednem pred računar i počinjem da radim. To su neki idealni uslovi koji se ne baš tako često ispune, jer naravno svakodnevni život utiče na to. Koncentracija nije baš dobra kada svi oko vas, bez obzira na to koliko dugo se bavite tim poslom i znaju da radite, kažu, pa možeš to i sutra. Pa dobro, da, mogu i sutra, ali moram i danas da prevodim. Treba imati ritam, treba znati koliko je moguće prevesti u istom danu. Dakle, nijedan tekst nisu dva teksta ista nikako, tako da se meni dešavalo da ceo dan sedim nad jednim pasusom teksta. Ne jednom, to su bile veoma komplikovane situacije, dok mi se dešavalo nekada mogu da prevedem i po desetak stranica u jednom danu ili više, ali ne mnogo više. Lepa strana posla je i ta što se može raditi negde drugde, tako da sam često recimo letujem, to je svake godine od kako sam počela ovim da se bavim, letujem sa kompjuterom i volim najviše na svetu da kad izađem iz more malo se onako osušim, odem u kafić, otvorim laptop i sednem da prevodim sa pogledom na more i svi mi kažu kako možeš da radiš pa na odmoru si, a ja sam rekla mi je najlepši deo odmora. Ovde sedim sa knjigom, uvek se trudim da to bude nešto što baš volim i u čemu baš uživam. I onda sedim i radim najlepši posao na svetu na najlepšem mestu na svetu. Ja mislim da nema ničeg boljeg od toga.
A reci mi, tekst koji prevodiš ti je kako elektronski ili ga imaš na papiru ili kako?
U idealnim uslovima je elektronski, nisu baš uvijek uslovi idealni, tako da je nekad
kako tamo onda izgleda to prevođenje u dva reda, u dve tabele ili kako već prevodiš?
Ili je recimo tekst na jednom ekranu, a ja prevodim na drugom kod kuće, ili je recimo ukoliko je tekst...
U ovim idealnim uslovima imaš jedan ekran, pretpostavljam da ne nosiš baš dva ekrana
ne,
na plažu.
U idealnim uslovima tu se dešava da su ti neki papiri koji su umazani kremom za sunčanje i držim ih čašom od kafe, šoljom recimo da ne odlete u more. Ali da, ponekad se desi da mogu da imam tekst prekopiran u Word file i da onda kucam i brišem ono što sam prevela i tako pretvaram tekst na stranom jeziku, tekst na našem jeziku. To je moje idealno viđenje, ne mora da znači da će svakom da bude najbolje, ali meni tako najviše godi.
Radiš na više knjiga odjednom ili uvek u pitanju jedna knjiga, jedan tekst, pa kad to završiš krećeš na drugu ili radiš više stvari u isto
vreme? Trudim se da ne radim u početku, pogotovo kad sam tek počinjala da radim moj posao, bilo mi je potrebno mnogo više vremena da se uskladim, da se prilagodim stilu jednog autora i onda mi je bilo teško da radim dve stvari paralelno i dalje se trudim da to ne radim, ne zato što je teško ili zato što negativno utiče jedno na drugo, to sam nekako uspjela da eliminišem, nego zato što je lakše kad se čovjek skoncentriše na jedno nešto što radi, da mu to bude glavni fokus. Mada ume da mi se dogodi da prevodeći prozni tekst sa strane držim neku poeziju na kojoj trenutno radim i onda da se odmorim od proze ili tako padne mi pogled na stih i onda pomislim hej, pa ovo bih ovako mogla da rimujem, onda sklonim tu prozu sa strane i kombinujem malo stihove pa se vratim na prozu. Eto, to je ono što mogu da radim.
E sada, pevala je Con Dias, može?
Može.
Thank you. Čovek na slobodi. PGP, RDS, vam predstavlja. Ko meni sme da brani da voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Niko mi predaje. Može daj mi juga na slobodi. Prodaje.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Ecco.
I evo sada jednog maila koji nam stiže iz Skandinavije uz pozdrave. Evo upravo čitam tekst u Politici, Moj život s Markesom. Reč je o internet izdanju za 11.11.2019. Vaš slušalac Vajko Perišić. I evo, pogledali smo malo taj tekst Vlajkom i o ovome njegov prijatelj ne piše u knjizi. Možda je to period kad se još nisu ni poznavali.
Moguće, mada ne znam u kome periodu reč, ali da, on je pomalo diskretno opisivao Garcia Marquesov ljubavni život pre Mercedes. Sad on je njihov porodični prijatelj i prijatelja Markesove supruge i sina, sin mu je kumče, tako da možda zbog toga, možda iz nekog obzira prema njima nije o tome govorio. Opet kažem, da li je ulepšana knjiga ili je samo eto malo zamagljena tim nekim naočarama sećanja, to je pitanje.
Da, neke su izostavljene, ko zna zašto ili vjerovatno postoje takve stvari. E sada, vraćamo se nekim drugim knjigama i nekim drugim pričama. Šta je zanimljivo još od knjiga koje si prevodila i šta je to što bi još preporučila našim slušalcima? Nije Marquez jedini pisac koga obožavaš, on je broj 1, a ipak postoji 1A, 1B.
Da, pa teško je, jednostavno svaka knjiga je iskustvo za sebe i sad neke osjetimo, neke govore nama, neke ne, sa nekima živimo dok ih prevodimo, ali posle malo pređu u drugi plan. Mnogo je interesantnih naslova, recimo ja sam kroz prevođenje sa portugalskog otkrila brazilsku književnost koja je čudesno drugačija od portugalske. Imala sam to divno iskustvo i da prevodim angolskog autora, Roderick Neone je u pitanju, knjiga se zove Godina psa, izašla je 2011. godine u izdanju Trećeg trga. Isto predivna i tople preporučujem. Drugi je način pogleda na svet, drugi je, jednostavno je nešto drugačije. Mi smo, naše tržište prezasićeno
američkim i
anglosaksonskim govornim područjem, prezasićeno i ponekad pomalo izgubimo iz vida da postoje i neke druge priče i neke druge istorije, neke drugi pogledi na svet. Tako da je uvek lepo upoznati nešto što nam je strano i neobično, opet tim bolje ukoliko je u pitanju nešto što govori nama i govori o nečemu što je nama blisko. Ja sam dosta pričala o Kubi i dosta smo slušali kubanske muzike večeras i jedna od poslednjih knjiga, od najnovijih knjiga koje sam prevela i koje su objavljene kod nas u mom prevodu jeste i jesu i memoari jednog kubanskog autora. U pitanju je Reinaldo Arenas, on je pesnik i pisac kubanski, veoma kontroverzan, a knjiga se zove Pre nego što padne noć. Ukoliko vam je taj naslov poznat, to je zato što postoji film snimljen po motivima te knjige pre dosta vremena, gde samog Reinalda Arenasa igra Javier Bardem, a u filmu se pojavljuje i Johnny Depp, koga verovatno ne biste prepoznali da vidite u tom filmu.
Pogledajte ga ako već niste. Znači, knjiga je izdata mnogo ranije nego što je se prevod pojavio praktično kod nas.
Knjiga je objavljena posle njegove smrti. To su njegovi memoari. On ih je pisao dugo i dok je bio na samoj Kubi. On je bio na Kubi. On piše u toj knjizi dosta o Kubi pod Kastrovim režimom i o toj nekoj Kubi o kojoj se nije znalo i nije moglo ništa da se zna. On nije mogao da objavljuje za vreme Kastrovog režima, on nije mogao da izađe sa Kube za vreme Kastrovog režima, on je bio homoseksualac i kao takav progonjen od strane Kastrovog režima. Zatvarali su ih u koncentracione logore, hapsili su ih na ulicama, slali su ih na prevaspitavanje, slali su ih u zatvore i jednostavno njegovi su rukopisi bili više puta konfiskovani. On je preko prijatelja pokušavao da iznese rukopise iz zemlje, pa ih je objavljivao, pa je to bilo zanimljivo evropskim izdavačima, španskim i francuskim izdavačima koji su to objavljivali, a njima to bilo zanimljivo samo dok je Arenas bio na Kubi, a kad je Arenas konačno posle mnogo godina pokušavanja uspeo da izađe sa te Kube, više nije bio zanimljiv kao autor, jer šta sad, izašao je, nije više toliko u nepovoljnom položaju, a on piše o toj Kubi sa mnogo ljubavi, piše o tom moru koji okružuje Kubu i sad Kubi kao zatvoru iz kog on ne može da pobegne jer je zabranjeno imati gumeni čamac, da ne pričamo nešto veće od toga o čemu bi mogao da preplivaš, pobegneš, odveslaš sa Kube. Knjiga je potresna, intimna, ti delovi gde on govori o nasilju su iskreni i direktni, on o tome govori kao što mi pričamo o tome kako izgleda moj radni dan u Skafu, njemu je tako nasilje, nešto sa čime je se saživeo. On ga ne prihvata, on se bori protiv njega, ali se vidi da je to njemu nešto što mu je blisko i intimno. Na kraju uspeva da ode sa Kube, međutim ostaje stranac gde god da ode, ne osjeća se kao kod kuće i shvata da je umeđu vremenu dobio i sidu i da umire od nje i odlučuje da ne pristane na takvu smrt, te završava svoje memoare pod nazivom Pre nego što padne noć i završava samoubistvo u Njujorku. Ja sad zvuči kao da sam previše toga rekla, ali sama knjiga, to, ovo nije ništa, ovo je samo jedan okvir te knjige, jedan istorijski kontekst, a ta knjiga je mnogo više od toga. I mi možemo da vidimo Kubu, mi je svi znamo kroz muziku, kroz film, kroz, evo, posljednje vreme i kroz turizam. Na Kubu se može otići, Kuba se može videti. I ja sam imala tu sreću i čast da boravim neko vreme tamo i da vidim Kubu i nije mi bilo jasno kako je od te kolonije, kakva je bila nastala Kuba, kakva je danas i Arenosova knjiga mi je dosta pomogla u tome da shvatim kako se to dogodilo.
Jesi posjetila omiljena Markesova mesta ili...
Ima na Kubi dosta omiljenih mesta raznih pisaca. Ne mogu reći jer nisam znala omiljena Markesova mesta u vreme kad sam pre 10 godina, sad već 11 godina bila na Kubi.
ali sam zato pila da je Kiri u Hemingwayu na baru.
E, slušamo sada Temperu, a onda i nastavljamo našu priču.
Se abre a mi soledad y a su semejanza. Las olas se levantan en la inmensidad como témpera. Ya no brillan mis colores, tonos grises, tornasoles, desde que tú no estás. Como
se ocultaron, como te espera, y mi sol no brilla
družimo se još malo sa Vesnom Stamenković u malim noćnim pričama i red je sad da nam kažeš na čemu sada radiš. Na jednom ili više romana? I da li prevodiš i pesnike, recimo?
Da, prevodim pesnike.
Jer to je,
pesnike,
mislim, najteže možda prevesti.
Jeste. I opet je, još više nego sa prozom. Sa prozom ćete nekako da prevedete i neće, ako ste, pogotovo ako ste profesionalac u svom poslu, neće se mnogo videti da li je vama taj pisac baš blizak ili baš nije. Ali kad je poezija u pitanju, mnogo se teže prevodi nešto što ne govori nama. A sa druge strane, isto kao što svaki put ponovo stvaramo delo i stvaramo umetnički prevod, kad je u pitanju prepev, to je još više tako. Dosta je korisno biti sam pomalo pesnik, ali vrlo je važno sad znati šta radiš kad prevodiš poeziju. To je teško, ja za sebe nikad ne bih rekla da sam prevodilac poezije. Prevashodno, prevodim je onda kad je osetim, ali evo baš sam sinoć u nekom razgovoru sa prijateljicom koji je skrenuo u čitanje poezije kao što ponekad ume da se desi, došla do te neke knjige prevoda, svog prevoda pesama Viniciusa de Moraesa. On je brazilski pesnik, tekstopisac bih mogla također reći, jer je većina onih nama poznatih bosanova pesama u stvari na tekstove koje je on napisao, kao recimo Devojka sa Ipaneme, to nam je svima poznato. I onda sam listajući tu knjigu zajedno sa drugaricom pronašla da sam ja toj knjizi prevela i to prepevala u formi desetak njegovih soneta. To su soneti, ja sam ih prepevala u sonetnoj formi i jednostavno nisam se baš jasno sećala toga da sam to uradila, ali eto, to je moj prevod. Poezija je nešto što tako izađe iz čoveka i tako izlazi i prevod poezije, jednostavno se desi, barem kod mene tako. Sada bi trebalo da je izašla u stvari zbirka poezije jedne pesnikinje koja se zove Jolanda Castanjo, ona je galisijska pesnikinja, to je prevod sa galisijskog. Sad, kako galisijskog? Galisijski jezik je jezik koji bi moglo bi se reći na pola puta između španskog i portugalskog, tako da ja naravno uz pomoć autorke, uz pomoć španskog prevoda koji ona sama uradila, sa galisijskog teksta naravno, pošto samo sa originala prevodim, sam prevela njenu zbirku poezije i ona bi trebala sad za sajam da se isto pojavila u ovom izdanju Trećeg trga. A još jedna knjiga od onih koje ću toplo da preporučujem, zaista se sprema i krčka, trebalo bi da uskoro izađe u izdanju Derete. U pitanju je Fernando Aramburu, jedan sjajan španski pisac. Knjiga se zove Otadžbina, u mom prevodu, Patria u originalu. Ona nije za one ljude koji ne vole debele knjige da čitaju, ali mogu da kažem da se čita brzo i lako. U pitanju je knjiga koja govori o konfliktu u Baskiji između Ete i španskih vlasti i u principu ne govori o tome, nego govori o porodicama zahvaćenim, o dve porodice koje su bile dobri prijatelji, koje jednostavno su se našle u sred tog konflikta ne tražeći to i na koji način je to uticalo na njihove živote. Predivna knjiga, uživala sam radeći na njoj.
Sad mi reći, nalaziš li greške u knjigama? I da li proveravaš ponekada piste koje prevodiš?
Onaj pomenuti prvi prevod, sećam se, došla sam, toliko sam grozničavo radila na toj knjizi, čitala lektorske izmene, uzimala ih k srcu, učila, naravno na svakoj knjizi dan danas uvek po nešto novo naučim. Lektori su toliko važni, toliko pomognu nama da od dobrog prevoda napravimo još bolji, da od još boljeg napravimo savršeni. Uvek nađu onu jednu reč koja nedostaje, ono nešto da kažem, baš mi je to, baš si mi dobro našla, to mi je, hvala ti. Ukrase nekako daju tačku na i tom našem prevodu i zaista su značajni veoma za naš posao. Ali i posle svega toga se desi, uvek se nešto desi. Ne uvek, ali uvek postoji mogućnost da se nešto desilo. I sećam se kad sam dobila u ruke svoj prvi prevod i kad sam počela da otvaram knjigu, meni urednica rekla, ja to ne bih radila. Meni je to bilo smešno tada, kasnije sam otvarala, ali svaki put onako pomalo grozničao. Prva stvar koju uradim, ja se da otvorim knjigu, stavim nos u nju, jer taj miris tek štampane knjige je meni od uvek bio nešto najdivnije na svetu, a potom krenem da čitam i ne bih rekla baš da nalazim na greške, mada može da se desi, svi smo mi ljudi.
Ne tvoje, nego prosto
bilo
ne,
kakve.
Kada pisac desi se da pogreši ponekad i u nekoj godini, u nekom gradu.
Da, pa ume da se desi fotografija. Ukoliko je moguće stupiti u kontakt sa piscem, onda se to uradi, onda treba pitati, izvinite, da li ste sigurni da ste ovde baš to hteli da kažete. Ja nisam imala prilike na takve greške da nailazi materijalne, ali znam kolege koje jesu. Da, treba kontaktirati autora, mislim zašto bi postojala greška koliko ne mora da postoji.
Ima li nekog od savremenih pisaca koji pišu na španskom ili portugalskom, pa možda i na engleskom jeziku, koji još nisu prevedeni kod nas, a koje bi ti voljela da prevedeš njihova dela i da upoznaš našu čitalačku publiku sa njim?
Sasvim izvesno ih ima i ja se trudim da nađem na takve nove autore. U ovom poslu dosta se koncentrišem na čitanje onoga što radim, pa se onda dogodi da neki pisac, o tome bih isto voljela da kažem, desi se da autor bude preveden, međutim da ta knjiga ili ne znam, ne naiđe na svoju publiku u moru knjiga koje se objavljuju svake godine i nekako ne stigne da dođe do izražaja. Ja opet mislim da tim autorima treba dati još jednu šansu. Dosta je tih čija je jedna knjiga prevedena i više nismo prevodili. Pomenuti Mario de Carvalho, portugalski autor, je jedan od njih. Nisam još pomenula Andresa Neumana, prevodila sam jednu njegovu knjigu Razgovori sa sobom za Buku. On je objavio još knjiga koje su prevedene recimo u Hrvatskoj, ali kod nas još nisu. Imala sam prilike da ga upoznam, on mi je rekao, ja mnogo ti hvala što si prevela ove Razgovore sa sobom, a kad ćeš još nešto da prevedeš, ako držim palčeve. Tu je Jnej Silvestre koji je brazilski autor, njegova knjiga Kad zatvorim oči, ona je kriminalistički roman po površini, ali je u stvari jedan roman koji se zaista bavi problemima raslojenosti brazilskog društva. On je novinar televizijske kuće Globo i napisao još mnogo toga veoma zanimljivog posle te knjige, ali eto nismo nikad ništa njegovo više objavili u Srbiji. Tako da ja bi se koncentrisala na njih, to su autori sa kojima sam ja u kontaktu, jer sam radila njihove knjige, njihove tekstovi, volila bih da pratim ih, nastavila sam da ih pratim i zaista bih volila da se još neke njihove knjige nađu kod nas. I jedan od njih je i moj najdraži autor portugalskog jezika, ne mogu reći brazilski, portugalski, angolski, on je rođen u Angoli, živo je dugo u Portugalu, trenutno živi u Brazilu, u pitanju je José Eduardo Agualusa, predivan autor i isto jedan od mojih najdražih autora, ako ne i najdraži, na portugalskom jeziku.
I evo, na samom smo kraju naših malih noćnih priča, mogle bi ovako i do jutra, ali ograničene smo vremenski, a evo Igor piše, draga Tanja, emisija bila više nego dobra i izbor muzike odličan. Zadovoljstvo je mi je bilo slušati, želim puno uspeha vama i našoj gošći Vesni Stamenković i da je slušam ponovo na talasima Radio Beograda 1. Srdačan pozdrav, Igor iz Kruševca. Eto Vesna, poziv upućen i od strane Igora, a i od strane mene da dođeš ponovo, da se družimo i pričamo priče koje nismo stigle da ispričamo ove noći i mi ih još mnogo, sigurna sam.
Ja bih se radovala novom pozivu.
Hvala ti još jednom, imali nešto što smo propustile? Mnogo toga, verovatno.
Verovatno mnogo toga, ali bilo mi je jako prijatno, pa bih voljela i da završimo tako, da ostavimo za sledeći put. Nadam se da će ga biti i neke nove priče.
Sigurno sam da će biti tako. Bilo je ovam Vesna Stamenković, prevodilac sa španskog, portugalskog i engleskog jezika. Nadam se da smo neke zagolicali da uzmu knjige i da pročitaju, posebno Markesa, onda i sve ostale knjige o kojima si govorila ove noći. A evo ko je još bio u ekipi malih noćnih priča. Ivan Petrović brinuo za ton. Dragomir Stanojević bio muzički urednik ove noći. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno, ostanite uz Talasem, radijom Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Družili smo se ove noći sa Vesnom Stanković. Želim vam prijatan dan.
Mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. El llanto mío tiene lágrimas negras, lágrimas negras como mi vida.
Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir.
Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir.
Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir.